كابر بعد غصب أربعة فرقا ويك عقب عصرت غصب عصرة فرقا أب عصرت تجعت عثران حمشتن متر باند كم أون أبناي ساتن فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقت تعزف النور راديو دمسي أمريكا جميل ولا تربعيو تحساس أصرت خلتشحن أصرتن ويكع أصرت تشعت تحساس خلتشحن أصرت شمنتن كمي أبزيهم كبراتنا على توزينا كقدم يدهريو سرع مدف هزو مسزوي ناب ينبرستا دي سابق وصدن نايو نيرترا بروفيسر أسمرو بلقسة ناي كبر دكتوري ديقري شالي موامالو مزر عربينا خوين الله زلاكم ناري إتو ونا بزعتو مالسنا نسمعكمينا رابعي قبائي لك دكانستيو يودقون أما ألا قبائينا السلاسيلن دو منبرون ماريطان اللو دحر زينا زي صعبيو مصانا صنحو زينا غنقدم كاب قبرة
كما يتمسي زينا نهو أب كل البين شانقل قمز كاب بامباسي ناب تونغو تقعز نبرت مع خليتي أوتوبوس ميني باس بزورة حدقا ناي بومب حدقا هو تشعات سبات محلافو أم حداري وردا باقي آتو جيفا رابين راديو دمس أميركا غاليسو متا مكينا لما عن تربو عصر شمان تسبات سيحنا تقعاز كمز نبرتن ناب باقي أبزو السلمان قديز تقابر بومب تتوكيسو شمان تسبات شعون الشعوك موتو كلو حدا لما أب هوسبيتال كمز عارفن اتو أم حداري حبيروم كوميشنر بوليس كل البين شانقل قموز سيف الدين حارون ازدغاسا أقل قلزنا إتيبيا لما عصر تسبات مماتهم حبير الله اتوم زقوسلو دما بيغي هوسبيتال يحكم كم زلون بزعبات حدغا دما مرمراي كاير كم زلون حدوش ريبورترنا ناكور ملكا كاب كتما نقمت صبصي بالله بوليس فيدرال بكبيد نايغزينا غبن نزتر تطرو ميجر جنرال كفدانيو توسخناي مرمرا غزي كوهابو نبيت فردي زقربو حتوت فقيدو اتبيت فردي بكبيد تحسس سباي مسرات نزتر تطرو اتوس تصفي أرجع وانت مساسالي وسانه بالله. بوليس فدرال. قبل علينا يميتك وانا دايركتور زنابورو ميجر جنرال كنفدانيوز جمرو مرمرا لومو ون توسخي مرمرا عصرت بعد معلتات يحاتيتو. نايت ترتاري طبقاتات زغربو تقامو تقبالنا تايرخبن. اب هقراوي اقل قلت دحنت نايك ادب حلافي قبر حيلي سارة شبر قبل علي زنابورو اتو تصفي أرجع. بوليس توسخي عصرت بعد معلتات ناي مرمرا قزي حاتيتو ات بيت فردين ما فقيد الله. بيت فردين عصران كلتن تحساس كلتشن عصرت حدن عام تمرد قص رهيب الله يبل. ساب ساب من لسكاتشو أمها سنة سرعة كبري نايتي بيانايك أدم بريزدانت كرماول لغيورغيس أمن برس أبوت كدستس لاسي كاتيدرال لومي تفتسيمو توم بريزدانت بازي حلاف النتومن كالو تنزل على أبر كتو كمز قبرو أبتي سنة سرعة تغاليز اللو سبسلتان درغي مراحتي كنجيتن كالو تأرمتن بيغريتا محرتن كفتحو سعر مقبارم أبنا توم ناي بريزدانت نسلتان موت فردي تفتسيومي كمزي كونوون أبهيو التاريخوم تغاليس اللو اسكندر فريوز لأخوص أبسا مني أفوركي
منغست هاوسنا سرعات كابرتهم نعصر تخلط عامتات نيتيبيا ببرزيدنت النت زغل غلوا برزيدنت قرما والغيرغيس استخايده نايز اوان زي برزيدنت سهل ورق زوديك قدامي منسر دكتور أبي أحمدن لعلو السبا سلطان منغستن أبسترخ بليوم أبتسنا سرعات برزيدنت قرما والغيرغيس بتحلق النت حلوى خبابي بسراح سناي قبرن بعبيت هاقراو سرحن كم زفلت وتقليت اللوم نايز اوان زي برزيدنت سهل ورق زودي أبزي منغست هاوسنا سرعات كابرهم أبز اسمعوا زربا نحلف النت بريزيدنت النتهم بمتقاس متوعتها ايتيوبيا تقبلوا ابو خوب لا دحر مغلاص كم زيلن
كبر بريزيدنت رجمون غزو قرسوال يرسو كزيچ عالم مليت يميزغاو تلك بيت مصحفت نو بيت مصحفت نبرونا
كبر بريزيدنت نتنوح قعزو زازمكم مولهم كبز عالم مفلايكم عبي بيت مصحفتي يزعزو زلهم بيت مصحفتي اخم نيركم ድሕሪ ደጊም ዝግበኣኩም ዕረፍቲ ኣዕርፉ እግዚኣብሄር ኣብ የማኑ የንብርኩም በዓል ፅቡቕና ኢኹም ነርኩም ድሕሪ ምባል ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣዝማዶምን ፈተውቶምን ስድሮኦምን ምፅንናዕ ምነ ኢለና ኣለዋ ኣስዒበን ኣብ ዘበና ኣለውና ካብ ንብሎም ዓበይቲ መራሕቲ ሃገርና ሓደ ኮይኖም ክዝከሩ እዮም ክብላ እውን ወሲኸን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ዝተነበረ ታሪክ ሂወቶም እውን እዚ ተንፀባሪቑ ስልጣን ፕረዚደንትነት ውሱን ኣብ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ከምኡ ኮይኑ እውን ጠቃሚ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ይዛረቡ ንክልተ ተኸፊሉ ዝነበረ ሲኖዶስ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ክመፅእ ከም ዝፀዓሩ ሰበ ስልጣን ደርጊ ነበረን ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ቅንጅትን ካልኦት እሱራትን ብይቕሬታን ብምሕረትን ክፍትሑ ከም ዝገበሩ ብንባብ ተገሊጹሎም ወዶም ኣቶ ሰሎሞን ግርማ እውን ኣቦኦም ፍርዲ ሞት ክፍፀም ፈሪሞም ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም ኣለዉ ፕረዚደንት ግርማ ወልዲ ጊዮርጊስ 95 ዓመት ክመልኦም ክልተ ሰሙን ኣብ ዝተረፎም ግዜ 5 ታሕሳስ 211 ዓ ም ኢትዮጵያ እዮም ዓሪፎም ሎሚ ኣብ መንበረ ፀባኦት ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ብመንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈፂሙሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሎሚ ሃገራዊ ሓዘን ኮይኑ ተኣውጁ ውዒሉ ኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝተፈላለዩ ትካላት ፌደራል ሓደሽቲ ሽመት ምሃቦም ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ጠቐሰ ፋና ኮርፖሬት ገሊጹ በዚ መሰረት ኣቶ ሃይላይ ብርሃነ ተሰማ ሚኒስትር ድኤታ ኣማኻሪ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኤፍረም ተክልየ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፈጠራ ዕድል ስራሕ ኣቶ ሳንዶኮን ደበበ ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ዝርከብዎም 7 ሽመት ሂቦም ኣለዉ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ተወካሊት ፆታዊ ዓመፅ ግጭት ኣብ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሰቅቕ ገበናት ፆታዊ ዓመፅ ወሲኽሎ ንቅድሚት ዓመፅ ከምዘይፍፀም እውን ተሓታትነት የድሊ ኢለን ፕራሚላ ፓትን ንቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝሃበኦ መብርሂ ኣብዚ ዓመት ቁፅሪ ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ 1157 ምብፅሑን ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ካብ ዝተረኣየ እቲ ዝለዓለ ምዃኑን ሓቢረን ምክትል ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ፋርሓን ሃቅ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ጥራሕ 125 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተደፈራ ገሊፆም ስዑዲ ዓረብ ትድግፎ መንግስቲ የመን ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ሓውቲ ኣብ ምዝዛም ዝወርሒ እዚ ምልዋጥ ብርክት ዝበሉ እሱራት ከም ዝገብሩ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቀይሕ መስቀል ዝርከበሉ ጄኖቭ ወኪልና ሊዛ ሽለይኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ተዋጋእቲ ወገናት የመን ዝርዝር ኣስማት እሱራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዊድን ኣረኪቦም ኣለዉ እቲ ሰነድ ኣስማት ክፍትሑ ዝደልይዎም 8,000 እሱራት ዝሓዘ እዩ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ መግለፂኡ ክልቲኦም ወገናት እቲ ሰነድ ሰላም ኣብ ዝተኸትመሉ ዕለት ካብ ውሽጢ 4 መዓልትታት ነቲ ዝርዝር ከረጋገፁ ግዜ ተዋሂቦም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ ገለ ካብቶም ኣስማት ዝተፈትሑ ወይ ከዓ ዘየለዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዳይረክተር ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ማእኸላይ ምብራቅ ፋብሪትዮ ካርቦኒ ከምዚ ይብል
And after there is the logistic of taking people from one place to another, we'll have a plane.
ንሱ ክዛረብ ከሉ ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ናይ ምግዓዝ ሎጂስቲካዊ ስራሕ ብነፋሪት ክንፍፅም ኢና ነፋሪት ዝዓልባሉ እውን ክንረክብ ይግባእ ኩሎም ወገናት ንምዕዋት ዝወፍሩ እዚ ክተሓባብሩ ኣለዎም ነዊሕን ዝተሓላለኸን ከም ዝኾን ፍሉጥ እዩ ዕንቅፋት እውን ከጋጥመና እዩ ይብል ካርቦን ኣብ ዘረብኡ ትፅቢት ዘይግበረሎም ኩነታት ከም ዝህሉ ኣቐዲሙ ይገልጽ ቀይሕ መስቀል ነቶም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዕንቅፋታት ንምስጋር ቅሩብ ምዃኑ እውን ይጠቅስ መንጎኛ ከም ዝኸውን ዝገልጽ ቀይሕ መስቀል ኣብ ምልዋጥ እሱራት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክፍፀም እዩ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ነቲ ወፍሪ መሪሑ ኩሉ ዓይነት ወፃእታት እውን ክሽፍን እዩ ይብል ካርቦን ወሲኹ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብቲ ውግኡ ሞይቶም ከም ዝኾኑ ስድራ ቤታት ኣስማት ዝፈትዎም ኣባላት ቤተሰብ ኣብቲ ዝርዝር ክርዩ ከም ዝኽእሉ እውን ገሊጹ ኣሎ እቲ ዝሓምም ክፍሊ እዚ ወፍሪ ዝበለ ተስፋ እቶም ዝፈትውዎም ሰባት ብሂወት ከም ዝረኽብዎም ዝፅበዩ ሰባት ክቐውፁ ከለዉ ምርኣይ እዩ ይብል
ዜና ብዚ ተዛዚሙ ኣሎ
የቀኒያልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመቐለ ክንወስደኩም ራብኣይ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢህወደግ ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልትታት ተኻይዱ ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ንወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ንክኾና መሪፁ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ
ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበረ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ምፈርያት ካሚል ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ ዝበልኦ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ለውጥታት ደቂ ኣንስትዮ ልዕሎ ኣበርክቶ ነይርወን ኢለን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ተስፋን ስግኣትን ላ ዝበላ ወይዘሮ ምፈርያት ከም ሃገር ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ደቂ ኣንስትዮ ግደአን ከበርክታ ይግባ ኢለን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ዘሎ ንሕንሕ ህዝቢ ይጎድእ ምህላው እየን ገሊፀን።
እንደ ሀገር እኛ ኢትዮጵያውያንም ሆን በድርጅታችን ውስጥ የምንገኝ አመራርና አባላት አንዳችን የቆምነው በአንዳችን በተከፈለ የህይወት የአካል
ከም ሃገር ንሕና ኢትዮጵያውያን ንኹን ኣብ ውሽጢ ውድብ ንርከብ ኣመራርሓን ኣባላትን ገሌና ጠጠው ዝበልና ብናይ ገሌና ናይ ህይወት መስዋእትነትን ኣካል ምጉዳልን እዩ። ኣብ ውሽጠይ ንስኹም ኣለኹም፣ ኣብ ውሽጢኹም ድማ ኣነ ኣለኹም። ንምንታይ ደኣ ንንባዓልና ብትዕቢትን ንዕቐትን ንረኣየ? ገሌና ናይ ካሊእ ምጥፋእን ምንብርካኽን ምድናን ክሳድን እናደለና። ንምንታይ ኢና እዚ ደሊና? ሓዞ በሎ ቁረፆ ፈልፆ ዝብል ድምፂ ንምስማዕ እውን ከመይ ጌርና ክኢልና እዮም? ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥራዊ ባህሪና ንሰላም ጥራሕ ዝቐረበ እዩ። ካልኣይ ኣማራፂ ዝበሃል እውን ንምትእ ንጋደይ ንኽእልን እየን ዝበላ። ህዝቢ ከም ህዝቢ ነንባዕሉ ፅላኣት የብሉን ዝበላ ወይዘሮ ምፈርያት ህዝቢ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ኣጀንዳ የብሉን ኢለን ነባእሶ ንሕና ኣመራርሓ ኢና ነቲ ህዝቢ ድማ ንግደፎ ኢለን። ናይ ክብሪ ጋሻ እቲ ጉባኤ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደቂ ኣንስትዮ ንነፃነትን ዲሞክራሲን ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ናይ ባዕልን ግደ በርኪተን እየን፣ ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን እውን ልዑል ኣስተዋፅኦ የበርክት ኣለዋ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ንዝተመዝገቡ ለውጥታት ናይ ሓባር ንዝተፈፀሙ ስሕተታት ግና ናይ ሕወሓትን ተወለድቲ ትግራይን ጥራሕ ተገይሩ ይግለፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ኣካይዳ ድማ ኣብ ክንደይ ተኸባቢርካ ሓቢርካ ምንባር ተቀያይምካን ተፃሊእኻን ንምብትታን ዘቀላጥፍ እዩ ብምባል ተዛሪቦም ሰላምን ምርግዓን ንምስፋን ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ፀዓርን ከጠናኽራ ድማ ፀዊዖም
ብዙ ችግሮች ተሸክማችሁ በሀገራችን እየታ ያሉ ኣደጋዎች ለመቀነስና ለማስወገድ የበኩላቸው ትግል ስታካይደው
ብዙሓት ፀገማት ተሸኪምክን ኣብ ሃገርና ይረአ ዘሎ ሓደጋታት ንምውጋድን ንምንካይን ናይ በዓልክን ግደ እናበርከትክን ፀኒሕኽን ኢኽን። ሕዚ እውን ሃገርና ካብ ስግኣት ኣብ ዘይወፃትሉ ግዜ ብምህላው ብትዕግስትን ብምኽንያታውነትን ምቅላስ ክንቐፅላ ብምስኣን ሰላም ትጉዳኣ ልዕሊ ኩሉ ንስኻትኽን ኢኽን። ብምዃኑ እውን ልዕሊ ኩሉ ንሰላም ልዑል ቃልስን መስዋእትን ክትፍፅማ ትፅቢት ይግበረልክን እዮም ኢሎም ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተወከላ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ነይረን እየን። ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበራ ወይዘሮ ምፈርያት ካሚል ግዘ ስርሐን ብምዛሙ ሓዳሽ ኣዶ መንበር ድማ ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ካብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃት ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ደሂደን ኣዶ መንበር፣ ወይዘሮ መስከረም ኣበበ ድማ ካብ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ምክትል ኣዶ መንበር ብምዃን ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንምስ ፋን ሰላም ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ንሓድነት ሃገርን ምቅራብ ህዝብታትን ከም ዝሰርሓየን ተዛሪበን
አሁን ያለንበት ወቅት ድርጅታችን ትልልቅ እርምጃዎችን ወስዶ ሀገርን ወደተሻለ
ዘለናሉ እዋን ውድብና ዓበይቲ ስጉምትታት ወሲዱ ሀገር ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስጋር ብልፅግና ህዝብታት ንምርጋፅን ዓብዪ ቃልሲ የካይደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብምዃኑ እዩ። ነዚ ንምሕጋዝ ድማ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣድላይ ምዃኑ ኣብዘተና ኣረጋጊፅና ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ተወዲብና መስመርን ኣንፈትን ውድብና ተኸቲልና ንገብሮ ቃልሲ እዩ እቲ ቀንዲ። በዚ ድማ ኩላትክን በዚ ዘተናሉ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ክተቃልሳ ይግባእ እየን ዝበላ። ኣብቲ ጉባኤ ሃገር ካብ ሓደጋ ንምድሓን ታሪካዊ ልእኽቶን ሓላፍነትን ብዝብል ዝቐረበ ፅሑፍ ዘተ ተኻይድሉ እዩ። እቲ ኣብ ከተማ መቐለ እናተኻየደ ዝቐነየ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ህወደግ ዝተወደበ ተሳትፎን ጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንኩሎ መዳያዊ ሃገራዊ ብልፅግና ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተኻየደ ኮይኑ ትማል እቲ ጉባኤ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ቀፃሊ ጉባኤ እቲ ሊግ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ከሰናድኦ ተወሲኑ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
የቕኒልና ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምእተው እዚ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢና ንጥቀመሉ ዘለና ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብኣንትሮፖሎጂ ብዶክትሬት ማዕርግ ዝተመረቑ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብ 1973 ገዳ ማሕበረሰብ ኣፍሪካ ንምፅናዕ ዝሕግዙ 3 ኣቀራርባታት ዝብል ዓብዪ መሰረት ዘንፀፈት መፅሓፍ ፅሒፎም ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ዴሞክራሲ ኣብ ኦሮሞ ዘቤታውን ኣፍሪቃውን ፖለቲካዊ ኣገባብ ዝብል ካልኣይ መፅሓፎም ኣሓቲሞም ድሕሪ 20 ዓመት ኣብዚ ዘሙን እዙ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ሸሊምዎም ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ንፕሮፌሰር ኣስመሮምን ካብ መስረቲ ኦነግ ኣቶ ሌንጮ ለታን ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ሕራይ ክብረት ይሃበለይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ። ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንገዳ ስርዓት ንዘበረከትኩምዎ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ከምኡ እውን ኣብ ዩኔስኮ ንክምዝገብ ስርዓት ገዳ ናይ ዶክተሬት ማዕርግን ካልእ ሽልማታትን ከም ዝሃበኩም ናተረዲእና ኣብዚ ሰሙን እዚ ሞ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና። መጀመርታ ግን ድሕሪ 20 ገለን ዓመት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምላስኩም ዝተሰማዓኩም ክንሰምዕ መጀመርያ።
ብጣዕሚ ሕጉስ እየ፣ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ተፀቢየ እየ ነበርኩ እዙ ማዕፅኡ ከሉ ዕፁ እዩ ነይሩ ብዝበን ደርግ ተዓፅዩ ነይሩ ድሕሪ ከዓ ወየነ ዓፅዮ ዝገደደ። ስለዚ ዕድላይ ነበረን ሕጂ ሓጂ ዕድ ዝኽፈት ዘሎ ዶክተር ኣብይ ስልጣን ምድያቡ ናይ ዕርቂ መስርሕ ምክያዱ እዩ። እሱ ዓብዪ ነገር እዩ። ብኣይ ወገን ከዓ ሓደሽ ሂወት እዩ ከም ድላይ ኣብ ዝፈትዎ ቦታ መሬት ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ቦረና ንምምፃእ ተራሪፉ ዘሎ መፅናዕትታት ኣነ ዘይኮነሲ እቶም መንእሰይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ሰሜናር ኣካይድና
ናብኡ ክሓልፍ እየ። ፕሮፌሰር መጀመርታ ግን እቲ ዝነበረ ኣቀባብላ ቅርብ ክትገልፅዎ ተኽኢልኩም ብፍላይ እቲ ህዝቢ ከመይ ከም ተቐበለኩም?
ኣብቲ ኣዳራሽ ናይ ራእሲ መኮንን ኣቦኦም ንሃፀይ ሃይለስላሴ ብስሞም ተሰይሞ እቲ ኣዳራሽ ኣዝዩ ምዕሩግ ዝኾነ ኣዳራሽ እዩ። ብንእስነተይ መጀመርያ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበርኩ እቲ ኣዳራሽ ክፈት ከሎ ክምረቕ ከሎ ቀዳማይ ነዘረብ ቅድሚ ህዝቢ ዝገበረ ኣነ ዩ ነይረ። ሽዑ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቱላማ ሽዑ ብስርዓት ዝፍለጥ ዝነበረ ስርዓት እቲ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ እንድዩ ናይ ኦሮሞ ብዛዕባኦም ዝተፃሕፈ ፅሑፋት ሒዘ ምስ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ህዝብታት ዝወዳደር ገይረ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፈ ሕዑ ጆርናል ኦፍ ኢትዮጵያን ስታዲዝ መጀመርያ ክሕ ክትሕተም ከላ ቀተቀዳመይቲ ሕታም ናተይ ኣርቲክል እዩ ነይሩ። ስለዚ ንዓይ ብዙሕ ነገር ኣዘኻኺርኒ ብዙሕ ስምዒት ኣሕድዱለይ ብንእስነተይ ዝመሃረሉን ዝምህረሉን ዝነበርኩ ቦታ ሓጂ ተመልሸ ብኡከዓ ብዶክተሬት ማዕርግ ካልኣይ ዶክተሬት ክህቡን ከለዉ ብጣዕሚ ተሓጉሽ።
እዋ ብፕሬዚደንት ኦሮምያ ብለማ መገርሳ ሽልማት ተዋሂብኩም። እቲ ዝተዋህበ ግምት ልዑል ምዃኑ ርኡ እሞ እስኪ ቅሩብ ምናልባት ብዛዕባ ስርዓት ገዳ ዝገበርኩም ኣስተዋፅኦ ከመይ እዩ?
እንታይ እዩ እቲ ንዓይ ዝመሰጠኒ? ኦሮሞ እከባበሩ እዮም ግን ኣቱም ዝበሃል ቋንቋ የብሎምኒ። ኣቱም ዝብል ቃል የብሎምኒ ብቋንቋም ኣታ እዩ ኩሉ ከምዚ ተጋደልቲ ዝገብሮ ነቲ ኣቱም ከይብሉካ ሓወቦ ይብሉካ ንሳቶም እውን ኤጋሊቴር እዮም ከም ኦሮሞ እቲ ማዕርነትሲ ዓበ ነገር እዩ። ሕጂ እዚ ምስቶም ናምሓሩ ክረኣየ ከለኹ ምስጋድ ኣሎ ኩሉ ሰዓት ምስቶም ዓበይቲ ክተረኸብ ከለካ ፍግም ክትብል ኣለካ። ሓደ ግዜ ናብ ጃንሆይ ቀሪብና ተመሃደስቲ ዝማሃሮ ካብ ኩሉ ሃገራት ተኣከቡ እዮም ነይሮም ድሓር እያ እልፍኝ ኣስገልካይ መፂኦም ጃንሆ መፅሉ ዝተዳለዩ ኢሎምና ድሓር ሕራ ኢልና ተዳሊና ና ብድሕሪት ያጣጠልና ነርና ድሓር ጃንሆይ እቱ ምስ በሉ ቶም ሰነ ዝነበሉ ኩሉም ርግፍ ኢሎም ኣባይታ ንሕና ጠጠልና ተሪፍና ድሓር ጃንሆይ ኣትዮም ርእዮምና ቁልሕ ኢሎም እነዚህ ምንድን ናቸው ኢሎዎም ነቲ ልፍኛ እዚኦም ከንታይ እዮም ኢሎም እዚኦም ከ ሓማስ እዮም ክሳዶም ኣዕፀፈሎም ንኢልዎ እንደሱ ነው ኢሎም ኣይጓሃዮ ንፈልጦ እዮም እቲ ነገር ከመይ ቅድ ሕጂ ገጢሞም እዩ ኖም ደቂ ሓማስን ክመፁ ከሎ ሰላምታ ብሎም ቁሩብ ርእሶም ፍግም ይብሉ በሪ ካብ መዓንጣ ምስጋድ እውን ኣይንፈልጦን ኢና ጫማ ምስዓም የለና ባህልና የለ ዋላ ኣካላትና ኣይገብረልና እ ስለዚ እቲ ዝመሰጠኒ ነገር እንታይ ይመስልካ ኦሮሞሲ ኣብቲ ቋንቋኦም ኣቱም ስለዘየለ ጃንሆይ ክኸዱ ከለዎ ናብኦም እንታይ እዮም ዝብልዎም ኣታ እዮም ዝብልዎም ኣይኮነን ድሕር ሓደ ግዜ እቶም ሽማግለ ከይዶም ኣብ ቦረና ከይዶም ሪኦሞም ነቶም ቦረና ማዕዳ ብዙሕ ማዕዳ ሂቦሞም ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ልምዓት ዝኩል ዝምዝም ፃዕሪ ክትገብርልኩም ኢሎም ነጊሮሞም ድሓር ክሕጂ ሕጃንሆይ ክኸዱ እዮም ሕጂ ስገዱ ስገዱ ኢሎሞም ድሓር እንደየ እንታይ ኮይኑ ዝህቦ ኸኢሎሞም እዞም ከዓ ንሕና ከይትዛረብና ድ ዝኸይድ እሱ ተዛሪቡ ንሕና ውን ክንዛረብ ኣለና ኢሎሞም
ዴሞክራሲ
እንታይ ይብሉ ኣለዎ ኢናም ጃንሆይ ነጊሮሞም ዳሓር ታይ ዘይናገርዋ ይዛረቡ እምበር ንምንታይ ትኸልዎም ኢሉ ተዛሪቦም ሽ እንታይ ኢሎሞም ነቶም እዞም ከቢሞምኹም ዘለዉ ስቡሓት ሰባት እዞም ከብዲ ውፅኦም ዘለዉ ንዓና በሊዖም እዮም ዝከብዲ ውፅኦም ዘለዉ ስለዚ ንሶም ከኣኢለኹም ንላሲ ንሕና ኸ ክንዕብል ክንምሃር ኣይ ንኽእል ኒና ኢሎሞም ክሪኢ ኣለኹም ዝብልኹም ዘሎ ኢሎም እናለ ገጽሎም ዝተሰናቢቶም ከይዶ ስለዚ እቲ ማዕረነት ወሰን የብሉን ደረት የብሉን ሓቀኛ እዩ ካብ ልቢ ዝመንጨ እዩ እቲ ስርዓቶም ከዓ ከምኡ እዩ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ኣብ ማዓራርዩ ዘመሓድር እዩ ሕጂ እዚ ብርሑቁ እሳቶምዎ ንፈልጦ እዮም ግን ጠሊቆም ክምርምሩ ኣይደልዩን እኦም ከበይ ናቶም ኣይኮነን ድሓርካ ቀሊል ኣይኮነን ንክትርድኦ ቁሩብ ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ካል ተሪፉ እንታይ ብሎ ትማ እቶም ምሁራት እዮም ከምኡ ዘለዉ ኣነ ብንእስነተይ ኣንቢቤዝ መፅሓፍ ብጨረሽ ክርድር ኣንስለዘይከኣለ ሓደ 10 ዓመት ከም ተፀቢአ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ክምሃር ከለኹ ኣብኡ እንደገ ካልኣይ ግዜ ከምብከለኹ ቁሩብ ክርዳእኒ ጀሚሩ ይብል ስለዚ እቲ ኣናሊሲስ ኮነ እቲ ስርዓት ኮነ ክልቲኡ ውስብስብ እዩ ስለዚ ንብዙሕ ሰብ የሸግሮ እዩ ኣቢቡ ክርድኦ ንምክኣል
እቲ ኣቀራርባ እቲ ኣፀሓሕፋ ኸ ምስ ናይ ዓለም ዘሎ ከመይ እናሓሰብኩም ኢኹም ፅሒፍኩም
ይወዳደር እዩ ብስርዓት ይወዳደር እዩ ምስ ዓለም ምስ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ካብ ኩሉ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታት ኣነ ልዕሊ ዝፈልጦ ናይ ኣሜሪካ ዴሞክራሲ እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ዝወዳድሮ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ኩሉ ዴሞክራሲ መቸም ምርጫ ስልጣን ንተወሰነ ግዜ እዩ ዝወሃበካ ብዓመታት ተወሰነ ክንዚ ዓመታት ኣብኡ ቁሩብ ይርኽብጡ እዮም ዓመት ኮይኑ ቁሩብ ግን ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ ክነይ ክትውስኽ ክልተ ድን ሓንቲ ድን እሱ ከዓ ይካትዕ እዩ ክልተ ሓንቲ ሓደ ብሉ ገሊኦም ከዓ ሓደ ኢሎም ክልተ ኢሎም ብኢሎም ከዓ በቃ ክንውድኦ ኢና ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ከምኡ እዩ እቲ ስርዓት ንፁር ኣይኮነን ብኦሮሞ ንፅርቲ እያ 8 ዓመት መጀመርታኣን መወዳእታኣን ብያዕቶም ፈላጣት ናይ ከዋክብቲ ዝቆፅሩ ኣለዉ ካሌንደር ኣለዎም ናይ ርእሶም ካሌንደር በታ ካሌንደር መዓልታን ቦታን ነግሩካ ኣብ ኣታውን ወፃእን ገዳ ኣብኣ ክራኸቡ ኣለዎ ተረኪቦም ስልጣን ኣረኻኽቡ ስልጣን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ስልጣን ምልክታት መለዩ ኣለዎም ኣብ ግንባሮም ዝኣስርዎ ብኢዶም ዝሕዝቦ ዘንግሎ ብዙሕ ሓደ 8 ዝኸውን ናይ ስልጣን ምልክታት ኣለዎም ኩሉ ተረኻኺቦም ሓድሽ ሰብ ኣብ ስልጣን ኣቱ ኣብ 8 ዓቱ ስኸኣኸር ክወፅእ ኣለዎ ኣብ 4 ዓመቱ ንግምግማ ይቐርብ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶ ማለት እዩ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ቦረና እቲ ሃገራዊ ባይታ ጉሚ ይብሎ ጉሚ ማለት ህዝቢ ገፊሕ ህዝቢ ማለት እዩ ግን ናይ መራሕቲ ምትእኽኻብ እዩ ግን ህዝቢ ከዓ ኣሳተፍ እዩ እቶም መራሕቲ 6 እዮም ሓደ ኣይኮነን ዝገዝእ 6 እዮም ሓደ ካሞም ፊጤ ላዕለዋይ ተባሂሉ ኣባገዳ ላዕለዋይ ተባሂሉ ንሱ ከም ኣቦ መንበር እዩ ዝርአ ሕዚ እዚኦም ኩሎም ንግምግማ ቀርቡ ኣብቲ ኣኼባ ኣብኡ ቀሪቦም ሽዑ ፅቡቕን ሕማቕን ዝገበሩ ተዘሪቡሉ ሕማቕ ተገይሩ እዩ ገበን ፈፂሞም እዮም ናይ ሕብለና ጉድለት ኣለዎም ዝበሃል እንዳር ኮይኑ ብቑዓት ኣይኮነን ዝበሃል እንዳር ኮይኑ ካብ ስልጣን ክወዱ ይውሰን እንተተወሲኑ ብቂሱ ግልኦም ብኦሮሞ ብቂሱ ማለት ልክዕ ከምታናትና ቋንቋ እያ መንቆሰ ማለት እያ ይንቆሱ ካብ ስልጣን ይውፅዎም
ስለዚ እዚ ሕጂ ብናትኩም ልዑል ኣስተዋፅኦ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣብ ዩኔስኮ እውን ተቐባልነት ረኪቡ ኣብ ዩኔስኮ ከም ዝምዝገብ ክኢሉ እዚ ናይ ኦሮሞ ገዳ ስርዓት
እወ ዩኔስኮ ይግምግሙ እዮም ነቲ ስርዓታት ዓብዪ ስርዓት ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ሬኮግኒሽን ተፈላጥነት ክህልዎ ይግብኦ እዩ ዝበሃል ማዕርግ እዩ ዝውሃቡ ከምዚ ንኣስመራ ተገብረሉ ኣስመራ ኣብኮም ዩኔስኮ ቀሪቡ ኣብ ናይ ዓለም ቅርሲ ቦታ ተውሂብዎ ይኮነን ሬኮግኒሽን ተውሂቦ ኣስመራ ናይ ዚ ናይ ዓመታት ምርምር ኣካይዱ ኩሉ ናይ ኣስመራ ዘሎ ብልጫታት ብኣርኪቴክቸር ኣብ ጣልያን ዘሎ ኣርኪቴክቸር ኣብ ኣስመራ ከም ዘሎ እዚ ሞደርኒስት ኣርኪቴክቸር ዝበሃል ዝኩሉ ተመርሚሩ ቀሪቡ ተውሂቡዋን ኣስመራ እዚኦም ከዓ እንታይ ገይሮም ኣነ ኣይፈለጥኩም ከም ዝገበርዎ ናተይ መፅሓፍ ሒዞም ግባኣናዮ ንሕናውን ኢሎም ቀሪቦም ተውሂብዎም ሕጂ ሓደ ካብቲ ናይ ዓለም ፖለቲካዊ ቅርስታት ሬኮግኒሽን ብዩኔስኮ ብሕራት መንግስትታት ተዋህቦ ማለት እዩ እዚ
ሕራይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ክንቅፅል ኢና ሕጂ ግን ኣብ መስመር ፀንቢረዮም ዘለኹ ጋሻ ኣለውኒ ኣቶ ለንጮ ለታ ካብ መስረቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ገዲም ፖለቲከኛን ብዛዕባ መፅናዕቲ ስርዓት ገዳ ርእቶኦም ክህቡኒ
ይሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገልጾ የሚያልቅ ጉዳይ አይመስለኝም። በጣም ጥልቅና ሰፊ
እዚህ አብ ሀጺር ጊዜ ተገልጹ ዘወዳ ጉዳይ አይመስለንን። ፕሮፌሰር አስመሮም ዝገበሩ አስተዋጽኦ እዚሁ ሰፊሕን ዓሚቑን እዩ። ቀዳማይ ነገር ስርዓተ ገዳ እንደገና ተማሊሱ ንኽሰፍሕን ስራሕ ኣብ ዝጀመርናሉ እዋን ዘጽናዕናዮ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም መጽሓፍ እዩ።
ኣቶ ለንጮ ቀጺሎም ንተጋደልትና ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ክንህብ ከለና ነዚ መጽሓፍ እዚ ንጥቀመሉ ነርና። እዚ ድማ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝመጻና ትምህርቲ ዘይኮነስ ካብ ሃገርና ካብ ውሽጢ ህዝብና ዝመንጨወ ባህልን ታሪክን ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም።
ይህን በሰፊው ነበር ያስተማርነው። አሁን ተስፋፍቶ በሰፊው በኦሮሚያ
ነዚ ብሰፊሑ ምሂርናሉ። ሎሚ ድማ ተስፋፊሑ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ኩለን ከባብታት ኦሮምያ ስርዓተ ኣባገዳ ከም ዝስርሓሉን ሓያል ናይ ዴሞክራሲ መሰረትን ኣብ ኦሮሞ ንኽትከል ምቹ ኩነታት ይፈጥራሉ ኢለ የዛምን።
እንደ ነገር ልናገር በእኔ በኩል ደሞ አቶ ልንጮ ላታ የማቀርበው ነገር አለ። ልንጮ
ፕሮፌሰር ኣስመሮም እዮም ሓደ እዋን ኣብ ናይሮቢ መፅናዕቶም ንህዝቢ ከቕርቡ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ምስ ዶክተር ታደሰ ኢባ ከም ዝተራኸቡን ድሕሪኡ ዘይትፈልጦ ነገር ኣሎ ኢሉ መጽሓፍካ ዝወፃሉን ኦነግ ዝተመስረተሉን ዓመት ኣብ ሓደ ዓመት እዩ ኢሉኒ። ከምኡ ውን መጽሓፍካ ተጠቒምናሉ ኢሉ ነጊሩኒ። ኣይፈልጥን ነይረ ናይቲ ታሪክ ኣካል ምዃኑ እውን ደስ ኢሉኒ ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ።
አስመሮም አንተ ይሄን አታውቅም? የአንተ መጽሐፍ የወጣው እና ኦነግ የተመሰረተበት ዓመት አንድ ዓመት ነው። ስለሆነ ደግሞ ወዲያ እንደታስተ ነው።
ክብራ ሰማዕቲ፣ ምስ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ ዝገበርናዮ ዕላል ሰፊሕ እዩ። ብዛዕባ ምርምራቶም፣ ብዛዕባ ሽልማቶም፣ ብዛዕባ ምስጓግ ኤርትራውያን ናብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረብዎ ዶክመንታርታት ከምኡውን ብዛዕባ ስርዓት ገዳ ኦሮሞን ኬንያን ዝምልከትን ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝወፅእ ሓድሽ መጽሓፎምን ኣዕሊሎምን ኣለዉ። ኣብ ቀጻሊ መደባትና ተኸታተሉ። ክሳብ ሽዑኡ ንፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰን ኦቦ ለንጮ ለታን ተመስግን።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ርእትኹም
ቪኦኤ ሓደ ወሃቢ ርእቶ ዲክታተራት ኢሉ ፀኒዑ ድማ እስያስ ግን ካብ ዲክታተራት ነፃ እዩ ክብል ንምስተሰሚዑ ዋ ዝገርም እዩ። ኣነ ብዛዕባ ናይ እስያስ እዚ ኣለዎ ከምዚ ገይሩ ክብለካ ግዜ የብለይን። ብሓፂሩ ግን ሓደ ሰብ ብዘይድልየት ህዝቢ ሰባት እናዓሰረ እናቐተለ ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን እንተ ተወጢሑ ንሱ እንዳሉ ዲክታተር ዝበሃል ይቐኒየለይ ተወልደ ካብ ኦሃዮ።
ኣነ ውሉድ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ብጋዜጠኛ መትረ ስልጣን ዝቐረቡ ክልተ ኣጋይሽ ነይሮም፣ ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ከዓ ትግራዋይ ማለት እየ። ናይ ኩሎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ንዓይ። ኣነ ግን ኣብቲ ናይ ሓውና ትግራዋይ ገለ ክብል ኣፍቀዱለይ። ህዝቢ ትግራይ ዘይመርየቶም ዘይዓዶም ዘይናቶም ይደልዮም ይዕምፅኦም ይግብጥኦም ዝበለ ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን። ከምኡ ዝብል ኤርትራዊ እንተልዩ ከዓ ጌጋ እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ኣነ ይፈልጦም እዮም ተበልኩ ከም ምግናን ኣይኮነን። ብሩኽ ህዝቢ ሕያዋይ ህዝቢ እየ ኣነ ዝፈልጦ። ሩባ ሰዋር ዳዕሮ፣ ሩባ ቃላይ ዓየ፣ ሩባ ረሱ ሕሞር ዝበሃል ዓበይቲ ሩባታት ኣለና። መዋልና ብሓንሳ ኢና ንውዕል። ሩባ መረብ ክትመልኸላ ጥራሕ ኢና ንፈላለየ። ኩሉ ተባይ ዳዕረለ ሙሉእ ሕሳ ዓዲ ኣርባዕተ እዚ ብምሉኡ ዓድና እዩ ንኸዶ ነርና ኢና። ጎረቤትና ስለ ዝኾኑ መዋእልና ብሓንሳ በሊዕና ሰቲና ኢና ዓብና። ጓል እንተወሊድካ ንወደይ፣ ወዲ እንተወሊደ ከዓ ንጓልካ። እዚ እንዳበሉ መፅባዕና ተማፃብዑ ብኸምዚ ዝነብሩ ነብሩ ሕብረተሰብ ምዃኖም ንማንም ሰብ ግልፂ እዩ ኢሉ ዝኣምን። እዞም ፆ መከራ ግን ስርዓት ወያኒ እሶም እቲ ስርዓት ዝበሎም እዮም ዝገብሩ። እንታይ ዳ ክገብሩ እዮም እሞ በስርዓት እዮም ዝምርሑ ዘለዉ። ክቡር ሓውና እዞም ኩሎም ኣሸሓት ኤርትራውያን ክስገጉ ከለዉ የሕዋትና ዓገብ ክብሉ ዘይከኣሉሉ ምክንያት እኮ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እዮም ንዓይ ከም ዝርዳእኒ። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ መንግስቲ ዝበሎም ገብሩ ስለ ዘለዉ ብኸመይ እቲ እምነት ክርከብ።
ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 202205994 ቁፅሪ ቴሌፎንና እዩ ዳሓን ሕደሩ
This is VOA News. I'm Joe Powell.